тұрғындар саны ұлғая түскен.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Қазақстанның оңтүстік шығыс өңірінде сәрсенбі күні тағы да жер асты дүмпулері сезілді. Бұл соңғы бірнеше тәулікте осы аймақта болған 10-нан астам жер сілкінісінің жалғасы. Осы сәрсенбі күні Қазақстан үкімет басы Мәсімов жер сілкінісі турасында тұрғындарға дер кезінде жеткілікті ақпарат бермеген шенеуніктерді жауапқа тартуға шақырды. Ең алғаш рет мамырдың 1 күні мұнда бір тәуліктің ішінде 10 шақты рет жер сілкінісі болып, әсіресе қала халқы дүрліккен еді. Осыған дейін төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко бұған американдық сейсмологтардың сайтында пайда болған 5.5 балдық жер сілкінісі туралы ақпарат түрткі болуы мүмкін деген болатынды. Айткенмен де мамырдың 4 күні ақыштың геологиялық қызмет өкілдері бұл деректердің автоматты түрде арнайы аппаратқа тіркелгенін, содан кейін автоматты түрде сайтқа жарияланғандығын мәлімдеді. Енді Мақпал Мұханқызынан бұл жөнінде жан-жақты тыңдап көрейік.
Мамырдың 4-сі күні Алматы облысында 2-3 балдық жер сілкінісі болды. Бұл турасында Қазақстанның төтенше жағдай министрлігі хабарлады. Жер сілкінісінің кіндігі Алматыдан солтүстік-шығыс қарай 75 шақырым аймақта болған деп жазылған төтенше жағдайлар министрлігінің сайтында. Зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ. Қазақстандағы сейсмология институты соңғы оқиғаларға қатысты әзірге қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Мамырдың 4 күні институтқа хабарласқан кезде ғылыми мекеме өкілі Абдулазиз Абдулаев қазіргі таңда мамандардың болжам жұмыстарын жүргізіп жатқанын, қорытындысын кешірек хабарлайтынын жеткізді.
Сейчас у нас идет прогнозная комиссия, вот я сейчас там готовлю 4 часа.
Естеріңізге сала кетейік, Алматы облысында соңғы бірнеше тәулікте 10 шақты жер сілкінісі болған еді. Олардың ішіндегі ең ірісі мамырдың 1 күні таңертең болған 5.5 балдық жер сілкінісі болатын. Кейбір бейресми деректерге қарағанда жер сілкінісі салдарынан Алматы облысында 28 шақты үй зардап шегіп, тұрғындар киіз үй мен палаткаларға көшірілген. Біз бұл турасында Алматы облыстық төтенше жағдай департаментіне хабарласқанмен жауап ала алмадық. Мамандардың пікірінше, соңғы оқиғалар Қазақстан тұрғындарының төтенше жағдайларға дайын еместігін көрсетіп отыр. Бір тәуліктің ішінде 10 рет жер сілкінісі болған алғашқы күні Алматы тұрғындары дүрлігіп, қайсы бір азаматтар ашық аспан астында таңдатырған.
Сол күні көшеге шығып, ұялы телефонымызға баланс салайық десек, барлық магазиндер, үйдің қасындағы 2-3 магазиннің есігі жабық, есіктерін ашпайды. Мүмкін біз оларды далаға шығып кеткен шығар десек, барлығы соны естіп дүрлігіп жүр екен. Қасымыздағы көршілеріміз, басқа үйдегі таныстарымыз бәрі барлығы көшеге шығып, далаға шығып, бәрі алаңқай іздеп, біздерге де сұрақ қойып, сіздер де естісіңіздер ма, не болады екен деген сияқты, сөйтіп халық дүрлігіп жүр.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Айгүл Жаңабаева. Дәл осы күні ресми ақпарат та кеш шығыпты.
Народных новостях сначала пользователи сбрасывают, что по информации там сейсмологической станции.
Зона кезет сайтындағы халық жаңалығы деген айдарды қолданушылар әуелі сейсмология станциясындағы Денвердің көрсеткіші бойынша Алматы облысында 5.5 балдық жер сілкінісі болғанын айтып тұр деп жазды. 1.5 сағаттан кейін ғана төтенше жағдай министрлігі 5.14 балдық жер сілкінісі болған турасында ресми ақпарат таратты. Дейді журналист Владислав Юрицин. Ақпараттарға қарағанда мамырдың 4 күні Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов арнайы министрліктерге жер сілкінісі кезінде тұрғындарға қажетті ақпараттарды жеткізбеген жауапты тұлғаларды тауып жазалауды және жер сілкінісі кезінде әрекет етудің механизмдерін жасап шығаруды тапсырған. Осыған дейін Қазақстанның төтенше жағдай министрлігі Алматы облысында 2011 жылы 7 балдан артық жер сілкінісі болмайды деп мәлімдеме жасаған болатын. Дегенмен сейсмолог ғалымдардың пікірінше, жер сілкінеді яки жер сілкінбейді деп кесіп айтуға тіпті ғалымдардың өзінің шамасы жетпейді. Себебі әзірге әлем бойынша жер сілкінісін нақты болжайтын құрылғылар жоқтың қасы. Сақтансаң сақтаймын демекші, сондықтан әзірге ғалымдар тұрғындарға дүрлікпей сақ болуға кеңес береді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Халықаралық тәуелсіз комиссияның жариялаған баяндамасына қарағанда, өткен маусым айында қанды этникалық зорлық-зомбылық әрекеттеріне қырғыз үкімет күштерінің қатысы болуы ықтимал. Қырғызстан тергеу комиссиясы жариялаған баяндамаға сәйкес, өзбек қауымдастықтарына жасалған кей шабуылдар адамзатқа қарсы қылмыс деп сипатталуда мүмкін. Мінекей қымбаттаған, бұл туралы сізбен бізге Саида Бабамғожа кеңірек әңгімелеп берсе, бұл тәуелсіз комиссияның жариялап отырған баяндамасы Қырғызстанда өткен жылы маусым айында қанды этника аралық қақтығыстарда 400-ден астам адам қаза тапқан оқиғаларға қатысты болатынды. Саида, сонымен тыңдармандарымызды халықаралық комиссияның есебімен толығырақ таныстырсаңыз өзіңіз.
Жақсы, сағат. Сонымен егер сотта дәлелденсе, өткен жылы Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық зорлық-зомбылық барысында жергілікті өзбектерге жасалған кейбір шабуылдар адамзатқа қарсы қылмыспен теңелуі мүмкін екен. Бұл туралы көптен бері күтілген тәуелсіз баяндаманың қорытындысында айтылған. Тәуелсіз халықаралық комиссия 2010 жылдың маусым айында, жаңа өзіңіз айтып өткенде, Ош пен Жалалабадта 470-ге жуық адамның өмірін қиған қақтығыстарды зерттеген болатын. Финляндия саясаткері Кимо Киллюнен жетекшілігімен Қырғызстан тергеу комиссиясының баяндамасы мамырдың 3-де жарияланды. Оған сәйкес маусым айындағы зорлық-зомбылықтар соғыс қылмыстары немесе геноцид емес. Жалалабадтағы қақтығыстарда адамзатқа қарсы қылмыс деп сипатталатындай әрекеттер табылмады, бірақ Ош қаласында өзбектерге жасалған кей шабуылдар егер сотта дәлелденсе, адамзатқа қарсы қылмыс деп бағалануы мүмкін делінген баяндамада. Онда этникалық себептермен нақты бір топтың қудалануы, адам өлтіру, зорлау және тағы басқа жыныстық зорлық-зомбылық әрекеттері тіркелген.
Саяда, Қырғыз үкіметі тәуелсіз комиссияның бұл баяндамасына қатысты қандай да бір пікір білдірді ме?
Иә, сағат, Қырғызстан үкіметі аталмыш баяндаманы бір жақты деп оны жоққа шығарды. Үкіметтің мәлімдеуінше баяндамада этникалық өзбектер қорғансыз құрбандар ретінде әділетсіз көрсетілген. Тәуелсіз комиссияның баяндамасына қарағанда Қырғызстанның оңтүстігіндегі зорлық-зомбылықтар барысында қаза тапқан 470-ге жуық адамның басым бөлігі этникалық өзбектер болған. Қақтығыстар барысында 410 мыңнан астам адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Сонымен қатар диспропорциялық түрде негізінен өзбектердің мүліктері зақымданған делінген баяндамада. Онда қырғыз қауымдастықтарының да айтарлықтай зардап шеккендігі айтылады. Бұған қоса Қырғызстан тергеу комиссиясы үкімет күштерін зорлық-зомбылықтың алдын ала алмады деп сынаған. Үкімет әскерилеріне шабуылдаушыларға өз қаруларын берді деген айып та тағылып отыр. Көптеген жағдайда шабуылдаушылар әскерилер мен полициядан қаруларды алған. Үкімет күштері бұған қарсы болмаған. Әскери көліктер де берілген делінеді баяндамада. Оған сәйкес қауіпсіздік күштерінің өз жабдықтарын қорғай алмауы, олардың сол оқиғаларға тікелей немесе тікелей емес қатыстылығына байланысты сұрақтар туғызады. Бұдан бөлек армияның кей мүшелерінің өзбек махалларына жасалған кей шабуылдарға қатысы болған делінеді баяндамада. Сонымен қатар Қырғызстан тергеу комиссиясы өзбек махалларын қауіпсіздік күштерінің операцияларын сынап отыр. Баяндамаға қарағанда операциялар барысында заңсыз тұтқындаулар да болған. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Киллюнен сейсенбі күні Бішкекте баспасөз мәслихатын өткізіп, маусым айындағы оқиғалардан кейінгі сот тыңдаулары диспропорциялық түрде этникалық өзбектерге бағытталды деп атап көрсетті. 80% of the prosecutions which have been made after the June. Қырғызстанда маусым айындағы қақтығыстарда қаза болғандардың 74% өзбектер болса да, оқиғалардан кейінгі сот процесінің 80% өзбектерге бағытталды. Сондықтан бұл жерде дисбаланс бар. Өкінішке орай билік орындарының абақтыларында қинап азаптау әрекеттерінің болғандығына да дәлел бар. Бұл өте маңызды мәселе, деді Киллюнен. Комиссияның мәліметінше жарияланған баяндамада 750 куәгермен өткізген сұхбаттар, 700 құжат пен мыңдаған фото және бейнетаспаларды талдау негізінде жасалған. Айта кету керек, сағат, Қырғыз үкіметі 7 мүшеден құрылған комиссияның елдегі этникалық зорлық-зомбылықтарды зерттеуіне рұқсат берген болатын. Қырғызстанның оңтүстігіндегі қақтығыстар бұрынғы президент Құрманбек Бакиев биліктен кетілген соң 2 айдан кейін басталған еді. Қаңтар айындағы зорлық-зомбылық әрекеттеріне қатысты тергеу ісін жүргізген қырғыз билік орындары жергілікті өзбек басшылары мен Бакиевтің туыстарын айыптаған болатын. Сол қақтығыстарға байланысты сонымен қатар билік орындары уақытша үкіметті толқулардың алдын алмады деп сынаған еді.
Рахмет, Саида, әңгімеңізге. Қымбаттаған, өткен жылы маусым айында Қырғызстанда болған ұлтаралық қақтығыстарға қатысты халықаралық тәуелсіз комиссияның жариялаған баяндамасымен өздеріңізді таныстырып өттік. Хабарларымыз одан әрі қарай жалғасады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір айтып өтсем. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Абықаев кеден қызметінде контрабанданы жоюға уәде берді. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды. Каирде палестиналық Фатх пен Хамас фракциялары арасындағы келісімге қол қойылды. АқШ Усама бен Ладеннің суретін жариялауы мүмкін. Мәскеуде 2 тәжік азаматы оққа ұшқан Әзербайжанда Facebook белсендісі қамалды. Қымбаттаған, алда сіздердің назарларыңызға Усама бен Ладеннің көзі жойылғанымен Орталық Азиядағы терроризм қаупі сейіле қоймайды, дейді халықаралық сарапшылар. Сондай ақ байырғы жібек жолы торабының қайта жанданып келе жатқан туралы Washington Post басылымындағы мақалаға да шолу жасап өтетін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек, Усама бен Ладеннің өлтірілуі Орталық Азиядағы терроризмге қалай әсер етуі мүмкін? Кейбір сарапшылар аймақтағы жағдай қалай даму ықтимал деген болжамдары мен терроризм қаупінің бұл өңірде өзі түскеніне қатысты да ойларын бөліскен болатын. Олар Ауғанстан мен шекаралас Қырғызстан мен Тәжікстан қарулы топтардың мекеніне айналып барады деп қауіптеніп отыр. Енді бұл мақаламен сізбен бізді Үкілай Бестай таныстырса. Үкілай, сарапшылар Орталық Азиядағы жағдайды қалай бағалап отыр екен қазір?
Рахмет саға, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. Өткен қыс Тәжік-Ауған шекарасы және Қырғызстанның оңтүстігі мен астанасы үшін оңай бола қойған жоқ. Әдетте Қырғызстан мен Тәжікстанның таулы аймақтарында қыс қатты болады, бірақ осы жолы қыс басқаша болды деп бастайды Азаттық радиосының тілшісі Брюс Панер өзінің талдау мақаласында. Дәйекпен айтар болсақ, өткен қыста Қырғызстан астанасында бомбалық жарылыстар болды, Тәжікстанның қауіпсіздік күштері мен исламистік топтар арасында бірнеше қақтығыстар болды. Осыған дейін бұл екі елде мұндай төтенше оқиғалар жиі болған емес. Енді көктем келіп күн жылына бастағанда Ауғанстаннан бұл екі елге қарай содырлар ағылама деген тағы үлкен қауіп ұлғайып отыр. Сарапшылардың пікірінше Қырғызстан мен Тәжікстандағы саяси жағдай аймаққа ықпалын арттыруға тырысып келе жатқан исламистік топтардың қолына өтіп кетуі де ықтимал. Бұл тұста тәжік билігінің әсіресе күдікті исламистік топтарға қарсы күшейтіп жатқан қауіпсіздік шаралары жергілікті тұрғындардың да наразылығына түрткі болған. Хабарлар қарағанда Тәжікстандағы әскери топ құрамына жаңадан шақырғандарға 3 жылға $1,500 жалақы ретінде ақша беретіндігі де айтылып отыр. Қырғызстанда жақында құрылған парламенттік жүйе елдің барлық аймағына бақылауды алмай жатыр. Әсіресе өткен жылдың маусым айында этникалық қырғыздар мен өзбектер қырылысқан елдің оңтүстігін толығымен бақылай алмауда.
Үкілес, сонда мамандар Орталық Азия аймағында қарулы топтардың қаупі төніп тұрғандығын айта ма?
Иә, бұл аймақта қарулы топтар аймақта өз мақсат мүдделері үшін ұлтаралық араздық тудырып, бейберекеттіктерді пайдаланып қалуға тырысып келеді. Бүгінде Пәкістанда жүрген Өзбекстанның ислам қозғалысы ұйымы Орталық Азия аймағына оралуға сөз беріп отыр. Бұл ұйым 42 айында тәжік қауіпсіздік күштерін торуылға алып, 28 адамды өлтірген шабуылға жауапкершілікті алған болатын. Ислам қозғалысының өкілі Абдул Фаттох Ахмади Азаттықтың өзбек қызметіне берген сұхбатында өздерінің аймаққа қатысты жоспары жетерлік екенін айтты. Өзбекстан ислам қозғалысының жаңа жетекшісі Усман Одил Қырғызстандағы этникалық қақтығыстар үшін кек қайтаратындықтарын да ескерткен. Қырғызстанның оңтүстігіндегі өзбек азшылығы бұл ұлтаралық қақтығыста көбірек жапа шекті деп айтылады. Бұдан бөлек өзбек қауымдастықтары Қырғызстандық қауіпсіздік күштерінің жиі тексеруіне ұшыраған жағдайларда кездескен. Бұл қақтығыстардан кейін 100 шақты адам сотқа тартылса, олардың көбісі тағы да өзбектер болғандығы айтылуда. Бұл туралы халықаралық тергеу комиссиясының өкілі Кимо Клюнинде мәлімдеме жасап, тергеу қорытындысын жариялап, маусым қақтығысында қаза болғандардың 74% өзбектер болса, сотқа тартылғандардың да 80% өзбектер болды деп отыр.
Үкілес, сонда Қырғызстандағы бүгінгі жағдай жайлы ахуал жөнінде сарапшылар не дейді?
Мәселен, Джейнс тобының өкілі мүшесі Лелит Геваргянның айтуынша, Қырғызстан оңтүстігінде өзбектерге қарсы бұл науқан қазір де жалғасып жатыр. Ел үкіметі тұтқындаулар жасап, оның ішінде өзбек қауымдастығы көбірек тұратын Қырғызстанның оңтүстігінде ол науқан жалғасып жатыр. Мәселе ол қамаулар тағы да түсініксіз. Қырғыз билігі қамауға алынғандар Хизбу Тахрир немесе Өзбекстанның ислам қозғалысының мүшелері болды деп айтады. Ал өзбектер болса, билік ілік тауып, 2010 жылдың маусымындағы этникалық қақтығыстардан кейін өзбек азшылықтарды осылай қудалап жатыр дегенді айтып отыр. Өзбекстан ислам қозғалысы Орталық Азиядан өзіне жаңадан жауынгерлер тартып жатыр. Ақпан айында Қырғызстан президенті Роза Отынбаева елдің оңтүстігіндегі қауіпсіздік күштері мен полицияның заңсыз әрекеттері 200-дей жастың Ауғанстанға өтіп кетуіне сол Ауғанстандағы лагерге баруына әкелді деп отыр. Ауғанстанда бұл соған қатысты Атажұрт партиясының парламенттегі депутаты Надир Нарматова қаңтар айында шетелдерден дайындықтан өткен жас экстремистер Қырғызстанға келіп жатыр деді. Оның айтуынша ол экстремистер Қырғызстаннан өш алуға келгендер. Сол кездері Өзбекстан Қырғызстан мен шекарасын уақытша жауып тастаған болатын. Бұған қатысты Орталық Азиялық Eurasianet.org сайтының Бішкектегі редакторы Давид Трилингтің сөзіне қарағанда, оның экономикалық салдары өзбектермен қатар саудамен айналысатын қырғыздарға да ауыр тигендігін айтады.
Үкілей, осы ретте Орталық Азиядағы терроризм қаупіне қайтып оралсақ, бұл аймақтағы биліктің мүмкіндігі мен дайындығы осы терроризмге қарсы қалай екен, ол жөнінде сарапшылар не дейді?
Бұл тұрғыда Ауанстан мен шекаралас елдердің бірі Қырғызстан мен Тәжікстан өсе түскен терроризм қаупіне тойтарыс беретіндей дайындығы онша емес екені айтылып отыр. Қырғызстанның ішкі істер министрі Зарылбек Рысалиев қаңтар айында елдегі үкіметтік күштер сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің терроризмге қарсы тұратындай қауқары жоқ екенін айтты. Оның айтуынша Қырғызстандағы 5,4 миллион халыққа 8 мыңдай ғана милиционер бар екен. Ал Тәжікстанда Мола Абдулланы қолға түсіру шайқасымен және басқа да содырлармен шайқас кезінде 60 шақты тәжікстандық солдат қаза тапты. Сол себепті аймақта қарулы топтарға қарсы Қырғызстан мен Тәжікстан үкіметі жасап жатқан шаралар жеткіліксіз, әрі олардың бақылауындағы жағдай бір кезде жауынгерлер қолына өтіп кетуі әбден мүмкін дейді бақылаушылар.
Рахмет Үкілі әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды қымбаттаған әрі қарай жалғастыра отырып, Вашингтон пост басылымында жарияланған жалпы Орта Азияға қатысты бір мақаламенен әрі қарай соны шолуменен жалғастырсақ. Вашингтон пост басылымы өзінің соңғы бір номерінде 10 мемлекетті жалғайтын байырғы Жібек жолы сауда торабының қайта жанданып келе жатқанын жазыпты. Алда тұрған кейбір кедергілерді жойса, халықаралық магистраль Қазақстан қандай пайда әкелмек, міне сол жөнінде жазып отыр. Ермек тілеген қазір бізге осы мақаланы шолып бермекші. Ермек, сонымен Вашингтон Посттың мақаласында осы халықаралық жібек жолының, бұл енді Қазақстанға бөтен емес байырғы жібек жолы, соның Қазақстанға келетін пайдасы қандай болады деп жазып отыр, болжап отыр.
Рахмет, саламатсыздар ма? Бұл басылымның айтуынша, ұлы жібек сауда торабы Сахара төсінен әлдеқашан өшіп кеткен, құмға сіңіп жойылғаннан бері жүздеген жылда өткеннен кейін қазақстандықтар қосымша жұмыс көзін ашады, жаңа инфрақұрылым салады, одандар экономика қосылуды қамтамасыз ететін жаңа заманға бай жылдам билік орнаған көлік салмақшы дейді Вашингтон Пост. Жалпы осы жаңа жолдың құны 7 миллиард ақш долларына тең, ол Қытай мен Батыс Еуропаның арасын жалғайды, оның 1700 шақырымы Қазақстанды басып өтеді екен. Қазақстан енді бүкіл әлемге, оның ішінде ақш-қа да әсер ететін экономикалық өсімге дем беретін заманауи жолға қосылады деп айтады басылым.
Ермек, сонда жол құрылысының қазақстандық бөлігіне қанша жаңа қаржы бөлінген екен және ол қашан бітеді деп жоспарланған, жобаланған?
Дүниежүзілік банк Шымкенттен Ресей шекарасына шейін көтетін жолдың 625 шақырымын құрылысына 2 миллиард 120 миллион ақш доллары көлемінде қаржы бөліпті. Ал Азия даму банк, Ислам даму банк, Жапонияның халықаралық банктері басқа да институттар Қазақстанның өзге де тиесілі жолдың бөліктеріне жұмыс істеп жатыр деп жазады басылым. Магистральдың Қазақстанның бөліктегі жұмыстары 2013 жылы біту керек екен. Егер бұл біткеннен кейін магистраль тұтастай пайдалануға беріледі деген сөз. Өйткені оның Қытайдағы бөлігі және Еуропаға қосылатын Ресейдегі бөліктері әлдеқашан аяқталған екен.
Олай болса, мына осы магистральдың 300 шақырымдық бөлігі Қызылорда қаласының Арал қаласына дейінгі ойлы шұқырлы тас жолмен өтеді екен деп отыр, иә? Сонда бұл батыс саяхатшыларын қанағаттандырар ма екен бұл жол?
Бұл басылымның жазуынша, бұл жерде тек түйе ғана өмір сүре алатын шығар дейді, бірақ батыс саяхатшылары бұндай жолды көргенде олардың көңіл күйлері түсіп кетеді, бірақ қазақтар бұның өзінен де жарқын болашақты көретін оптимист халық деп жазады Вашингтон Пост. Қазақстанға тиесілі магистраль ел халқының жартысынан көбі өмір сүретін аймақты басып өтеді. Жолдың бойында кафе, қонақ үй, кәсіпорындар салынады. Оның әлеуметтік тиімділігі үлкен болады. Жүк көлемі артқан сайын жаңа жұмыс орындары пайда болады дейді бұрынғы көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов. Сарапшылардың айтуынша, жол аяқталғаннан кейін қозғалыстың жылдамдығы 40% артады, көлік тасымалдау шығыны 50% дейін азаяды. Ал 2020 жылға дейін жалпы ішкі өнім көлемі қазіргі 2010 жылмен салыстырғанда 68% көбейеді деп айтып отыр.
Осы Вашингтон Посттың мақаласының соңында жол өтетін Арал теңізіне жақын Қамбаш көлінің жағасындағы Қосшар ауылының тұрғындары енді көз алдарына асфальттанған көше мен құбырдан келіп тұрған суды елестете алады деп жазыпты. Сонда халық осы жолға осыншалықты үміт артып отыр ма?
Әрине. Мысалы, Вашингтон Пост аймақтың басшысы Мұсабаев деген азаматтың пікірін келтіріпті. Ол кісі мұнда 5 жұлдызды қонақ үй салынады, туристік аймаққа айналады дейді. Ал басылымның жазуынша, қазір мұндағы ең жақын қонақ үй 50 шақырым жердегі Арал қаласында екен. Ол қонақ үйдің өзі екінші қабаты жабылған, ыстық су тартылмаған, дәретханасы ескі, жуынатын жерде қол жуғышатын кішкентай, ваннасы биік, әбден тозған қонақ үй дейді. Бірақ мұнда 5 жылдан кейін келсеңіздер үлкен өзгеріс болады. Біз бұның орнына тағы бір араб әрімдері құсаған жер жасаймыз, климатымыз бен жер бетіміз бірдей. Арабтар сияқты мұнда да аң аулап, сұңқырмен аңға шығу жақсы ұйымдастыратын едік, дейді сол аймақтың басшысы.
Онда рахмет, осы Вашингтон постта жазылғандай жібек жолының пайдасы болсын деп тілейміз. Ал біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған, енді хабарымыздың соңында бір мәдени хабар. Жас опера әншісі Сара Найман тұңғыш концертін қою үшін Алматыға барған екен. Қазір Вена консерваториясында оқып жүрген әнші Еуропа театрларында да өнер көрсеткен болатын. Енді Сара Найманның шығармашылық жолымен Мәншуға Сәутай таныстырады.
Көпшілікке Сара Найман есімімен таныла бастаған жас қазақ қызы қазір Вена қаласында білім алады. Ол өзінің тегі Әбиева екендігін айтып отыр, дегенмен Найман деген лақабатты әдейі алған екен. Өйткені Сара Найман деген ат әуезді естіледі, әрі шетелдерде де қолайлы. Ұлтың кім, қай мемлекеттікісін ешкім ажырата алмайды, дейді Сара. Мектеп қабырғасында жүргенде ақ таңдап қойған бұл лақабатын өсе келе кейбіреулер рушылдыққа балайтынын түсінген. Дегенмен сұхбаттасымыз ондай мақсат болмағандығын айтып отыр.
Продолжаю придерживаться курса, потому что уже люди знают, кто такая Сара Найман. Во-первых, во-вторых, это действительно в Европе меня очень быстро запоминают под таким именем.
Ал Сара деген есім әжесі Гүлсарадан берілген екен. Сара Қазақстанға жиі келетіндігін айтады. Ең әуелі ата-анамды сағынамын. Мауқымды басқан соң Еуропаға кәдімгідей күш жинап қайтамын, дейді ол. Ал бұл жолы концерт қоюға келген. Бұл жас қыздың соңғы 2 жыл Венадағы оқуы мен жалпы өнер жолының бір қорытындысы болмақ.
Я сделала больше упор, конечно, на классические произведения, потому что
негізінен классикалық шығармаларға күш салдым, өйткені әлі күнге дейін кроссовер стилінде ән салып жүрмін ғой. Оның үстіне бұл стиль көпшілікке бір табан жақын, бірақ бұл концерт дәл қазір оқып жатқан классикалық бағдарламаға арналады. Опералық ән салуға үйреніп жүрмін. Бірнеше спектакльдерде ән шырқадым, сондықтан басқа ештеңе араластырмай классикалық концерт қоюды жөн көрдім.
Решила сделать именно классический концерт, чтобы не смешивать его пока ни с чем.
Өзінің әлемдегі музыка орталығы болып табылатын Венада білім алатындығын мақтанышпен айтады, өйткені бұл әнші үшін зор мүмкіндіктер ашады екен. Сұхбаттасымыздың сөзінше Вена театрында бәсекелестік өте күшті, өйткені мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен ең мықты әншілер жиналады, дейді Сара.
Иногда у меня опускались руки, я думала, зачем я это делаю, зачем?
Кейде мұны не үшін істеп жүрмін деген ой келетінін айттым ғой. Мұнда неше түрлі мықты дауыстар келеді, мықты сопранолар, драмалық дауыстар, зор әншілер ауыздарын ашқан кезде мені ешкім көріп қоймасын деп столдың астына тығылып қалғым келеді. Бірақ жеңбей қоймайтын мінез құлқымда бар. Қолымнан не келсе, соны бар мүмкіндігімше пайдалану керек деп есептеймін. Содан соң өз мүмкіндігімнің қай жерге дейін жететінін білгімде келеді. Әзірге ондай шекке жетпеген сияқтымын. Өмірде барлығы да мүмкін екенін түсіне бастадым. Мені басқа да театрлар шақыратын болды. Баяу сияқты көрінуі мүмкін, бірақ 2 жыл көп уақыт емес қой. Сөйтіп операның не екенін енді ғана түсіне бастағандаймын. Бастапқы қадамдарым жаман болмаған тәрізді. Театрларда көзге шалынып жүрмін. Әр түрлі тыңдауларға шақыру көбейді.
Қымбаттағайын, Вена консерваториясында оқып жүрген жас әнші Сара Найманның Алматыдағы концерті 5 мамыр күні өтетіндігін естеріңізге саламыз. Бұл жарты сағатта хабарларымыз осыменен аяқталып келе жатыр. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынамыз. Ал соңғы жаңалықтардан кейін әдеттегідей Азаттық радиосының дөңгелек үстел талқылауын тыңдап тамашалаңыздар. Әрдайым да амандықпен тілдескенше сау-сәлемет болып тұрыңыздар.